7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi eguri ale rezoluției Parlamentului European despre Republica Moldova.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre capcana creditelor dubios de ieftine.
Cele mai des încălcări se fac prin campaniile de publicitate, în care nu vedem practic scrisă care este dobânda anuală efectivă și doar vedem diferite publicități referitoare care ar fi plățile lunare.
Și noi tensiuni politice în Marea Britanie după dezvăluirea unui proiect de acord cu Bruxelles pe tema Brexit-ului.
La început ascultați știrile Europei Libere. Comisarul Uniunii Europene pentru Politica Vecinătății și Extindere, Johannes Hahn, a exprimat într-un interviu cu postul nostru de radio frustrările legate de evoluțiile din Moldova, în domeniul respectării statului de drept și domniei legii, cât și în legătură cu unele măsuri luate recent de autoritățile de la Chișinău, precum legea amnistiei fiscale, ca și cea a acordării cetățeniei Moldovei în schimbul unor investiții. În opinia înaltului reprezentant al Uniunii Europene, aceste măsuri trezesc îngrijorare la Bruxelles, iar legea cetățeniei ar putea eventual pune în pericol acordurile Chișinăului cu Uniunea Europeană legate de libera circulație în spațiul comunitar. Uniunea Europeană a decis să taie asistența financiară pentru Moldova atât în bugetul din 2017 cât și din 2018. În cei doi ani, Uniunea Europeană a diminuat, ca urmare a politicii autorităților de la Chișinău, cu 40 de milioane de euro banii acordați Moldovei. De asemenea, ajutorul macrofinanciar pentru Moldova a fost suspendat până după alegerile din 2019. Suspendarea ajutoarelor financiare europene pentru Moldova, a ținut să sublinieze Johannes Hahn, este o măsură adresată nu împotriva cetățenilor moldoveni, ci dimpotrivă, împotriva autorităților statului.
Our reaction is aiming at the state authorities, but not at the citizens.
Uniunea Europeană este gata să se implice din nou masiv în Moldova, inclusiv cu mijloace financiare, dacă situația se va schimba, a mai spus Johannes Hahn, corespondentului Europei Libere la Bruxelles. Un rezumat al interviului în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21. Republica Moldova și România au inițiat negocierile pentru semnarea unui acord interguvernamental care prevede că cetățenii din ambele state vor putea vorbi la telefon fără a achita tarifele de roaming, informează agenția IPN cu referire la un proiect aprobat în ședința guvernului de la Chișinău. Odată cu intrarea în vigoare a acordului, cetățenii din ambele țări vor putea avea acces la serviciile de roaming pentru apeluri și SMS la tarife naționale, iar tariful pentru navigarea pe internet va fi micșorat până în anul 2022, conform prevederilor stabilite la nivel european. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că Rusia a încălcat mai multe drepturi ale liderului opoziției Alexei Navalnei când a fost arestat și închis. Potrivit curții, Rusia a acționat ilegal și în mod arbitrar și deciziile instanțelor rusești au fost motivate politic. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că autoritățile din Rusia între 2012 și 2014 i-au încălcat lui Navalnei drepturile, arestându-l și întemnițându-l fără o justificare legală și într-un mod care nu este necesar într-o democrație. Navalnei a fost de față când tribunalul de la Strasburg și-a anunțat decizia și a declarat suporterilor săi că decizia Tribunalului European este un exemplu de justiție adevărată și îi poate motiva pe cetățenii ruși care nu își găsesc dreptatea în justiția țărilor din cauze legate de activitatea lor politică în opoziție, să se adreseze instanței europene. Moscova nu a comentat până acum decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție critică despre Republica Moldova, în care se spune că asistența macrofinanciară promisă Chișinăului nu trebuie acordată decât după alegerile din februarie. În document se mai spune, între altele, că Moldova este capturată de interese oligarhice. Mai mulți experți de la Chișinău au analizat astăzi, într-o dezbatere găzduită de agenția IPN, impactul acestei rezoluții pentru clasa politică și societatea moldoveană. Ala Ceapai.
Rezoluția Parlamentului European anunță încheierea definitivă a ceea ce s-ar fi putut numi luna de miere în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, consideră analistul politic Anatol Țăranu. El crede că astfel a căzut cortina în numita istorie de succes a Moldovei în parteneriatul estic. Ori derapajele de la standardele democratice și ale statului de drept nu mai pot fi tolerate, crede Țăranu. Un alt analist, Igor Boțanu, a opinat că cea mai recentă rezoluție nu face decât să constate o stare de fapt, cea că după criza de proporții cauzată de frauda bancară, s-au făcut unele progrese în sistemul bancar, în economie, dar lucrurile au degradat pe dimensiunea democratică. Boțana a mai adăugat că mesajul foarte clar transmis de Uniunea Europeană e cel că Republica Moldova trebuie să revină la normalitate, iar testul de maturitate îl vor constitui alegerile parlamentare din 2019, care trebuie să fie libere și corecte. Comentatorul Valeriu Pașa de la comunitatea WatchDog observă că în premieră o rezoluție a legislativului european spune nu doar că Moldova este capturată de interese oligarhice, dar face referință și la nume concrete, inclusiv la Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat. De asemenea, se vorbește nu doar despre un regres al justiției, ci se face referință și la dosare concrete, în special cel al primarului de Orhei Ilan Șor, condamnat de primă instanță în dosarul fraudei bancare. Tot în premieră se vorbește, cei drept în linii foarte generale, despre eventuale sancțiuni personale, observă Valeriu Pașa.
Acesta este mesajul principal, că asta ar putea fi direcția de evoluție în acțiunile Uniunii Europene. Nu s-a spus că mâine se introduc. Și acolo scrie absolut clar. Deci se cere de la Comisia Europeană să pregătească eventuale materiale, proiecte de decizii și așa mai departe, ca să fie respectată procedura juridică, ca în caz că apare necesitate și există consens, voință politică, se vor aplica aceste sancțiuni.
Analistul politic Corneliu Ciurea, care nu își ascunde simpatia pentru guvernarea democraților, pune la îndoială pronosticurile cele mai dure privind acțiunile pe care le-ar putea întreprinde Uniunea Europeană față de Republica Moldova. După părerea sa, rezoluția Parlamentului European aprofundează criticile la adresa guvernării de la Chișinău, lansate încă în iulie, atunci când Uniunea Europeană a decis să suspende acordarea ajutorului macrofinanciar Moldovei. Ciurea a criticat legislativul european pentru politizarea excesivă a analizei situației din Moldova și pentru că europarlamentarii s-ar lăsa influențați de forțele pro-europene din opoziția moldoveană.
Ținând cont de contextul electoral, nu cred că aceste critici care se conțin în rezoluție se vor converti în acțiuni concrete de penalizare a Republicii Moldova. Este mai curând o intenție de crearea unui culoar favorabil pentru partidele de dreapta în alegeri. Deci suntem într-o perioadă electorală și sper foarte mult că alegerile se vor desfășura în condiții optime, astfel încât după alegeri vom reveni la discuția cu Uniunea Europeană.
Și Anatol Țăranu e de părere că rezoluția legislativului european va fi folosită pe larg în campania electorală. Actuala guvernare va încerca să-i minimalizeze impactul, în timp ce opoziția va încerca să-l amplifice. Analistul Igor Boțan consideră că impactul acestei rezoluții asupra guvernării democrate de la Chișinău va fi minim, ori după anterioarele critici ale Uniunii Europene și suspendarea asistenței macrofinanciare, guvernarea a început să-și caute parteneri externi de alternativă și chiar și-a schimbat orientarea din cea pro-europeană în cea pro-Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți găsi mai multe ample interviuri și în variantă video cu reacții moldovenești și internaționale la rezoluția din Parlamentul European.
Emisiunea noastră de televiziune, pur și simplu de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, se numește Omul la mânie cade în nebunie.
Rareori suntem binevoitori, dăm binețe, schițăm un zâmbet sau nu dea Domnul, ne cerem iertare dacă am ghiontit pe cineva. Mai mult ne aprindem ușor și ne calmăm mai greu. Unii ar spune chiar că suntem un popor mai agresiv decât, să zicem, semințiile din vest. O fi oare adevărat?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Una din criticile cele mai severe aduse autorităților de la Chișinău de către Parlamentul European în rezoluția despre punerea în practică a acordului de asociere se referă la lipsa de progrese în investigarea fraudei bancare din 2014. Chiar ieri, Partidul Democrat a anunțat printr-un comunicat că a adunat 100.000 de semnături sub o petiție adresată Uniunii Europene în care se solicită verificarea pretinselor legături ale liderilor opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase cu furtul miliardului. Se pare că demersul e o replică la o petiție similară pe care au anunțat-o cu câteva luni mai devreme chiar cei doi politicieni ai opoziției. Amănunte despre acest război al petițiilor aflăm de la Liliana Barbaroșie.
Avem încredere că organismele europene vor lua în considerare dorința celor peste 100.000 de cetățeni moldoveni și vor analiza în mod obiectiv furtul miliardului și cine a beneficiat cu adevărat de acești bani. Este citat în comunicatul emis de Partidul Democrat unul dintre deputații acestui partid, Eugen Nechiforciuc, cel care ar fi depus miercuri demersul la sediul delegației Uniunii Europene la Chișinău. În textul petiției, Democrația afirmă că ar exista indicii serioase că Partidul Liberal Democrat, pe lista căruia Maia Sandu a candidat în alegeri în 2014, ar fi fost finanțat în campania electorală din acel an cu bani proveniți din frauda bancară, dar și că protestele de stradă organizate în 2015 de către Andrei Năstase ar fi fost susținute financiar din aceeași sursă. Nevoia implicării Uniunii Europene într-o investigație ca aceasta este motivată în textul petiției prin faptul că, așa cum ar fi arătat cercetările preliminare, schemele financiare ilegale prin care s-au furat fondurile au avut loc inclusiv pe teritoriul Uniunii Europene. Democrații solicită Uniunii Europene să verifice și ceea ce petiția numește, citez, relațiile liderilor PAS și PPDA cu fundația Open Dialog, despre care democrații spun fără a oferi vreo explicație că ar fi suspectată de livrarea de armament în regiunea ucraineană Donbass. Am încheiat citatul. Exact aceeași solicitare ca să se implice în investigarea furtului miliardului fusese însă ridicată în fața Uniunii Europene cu câteva luni mai devreme, de nimeni alții decât cei doi politicieni de opoziție, Maia Sandu și Andrei Năstase, urmarea unei acțiuni de protest din luna august. Formațiunile de opoziție își motivaseră atunci demersul prin faptul că dacă investigația nu se mișcă nici în ceea ce ține de sancționarea responsabililor, nici în recuperarea furtului, poate Uniunea Europeană ar putea să dea o mână de ajutor. Petiția democraților a ajuns însă prima pe masa diplomaților europeni de la Chișinău. Vecislav Berbeca, analistul politic de la IDIS Viitorul, remarcă că replica democraților înmânată ambasadei europene la Chișinău tocmai în ziua în care Parlamentul European vota o rezoluție extrem de critică la adresa autorităților nu este întâmplătoare.
Dacă autoritățile ar avea astfel de informații, cred că ar făcut publice astfel de informații și ar bubui toată presa pe care o controlează PD-ul în legătură cu legătura care exista între furtul miliardului și finanțarea Partidului Liberal Democrat. Cred că miza acestei acțiuni a fost de a anihila probabil rezoluția Parlamentului European și de a arăta că de fapt de problemele care există în Republica Moldova sunt alții vinovați decât partidul aflat la guvernare, fiindcă știau de rezultatele acestei rezoluții care ar fi ele și atunci au încercat într-un fel să contrapună, să vină cu un mesaj de așa gen prin care de fapt să arate că există o legătură dintre actuala opoziție și furtul miliardului. Fiind la guvernare de aproape 3 ani, având puterile în mâini, să cer de la delegația europeană să investigheze un caz pe care ar putea să-l rezolvă la nivel local, adică având toate instrumentele posibile. Mi se pare ridicul.
Însăși Maia Sandu, lidera PAS, a vorbit ieri seară într-o emisiune televizată despre acuzațiile democraților ca despre ceva aberant și care nu ar putea fi luate în serios de instituțiile europene.
Atunci când vrei să faci o prostie, poți să o faci un pic mai subtil. Acum ei nu știu să o facă subtil și la cât de aberante sunt aceste acuzații, evident că la Bruxelles și în altă parte asta ridică semne de întrebare foarte și foarte mari.
Maia Sandu se referea însă la acuzația că ar fi profitat de finanțarea organizației Open Dialog al activistei ucrainene Ludmila Kozlovska. Despre pretenția democraților că ar fi beneficiat fiind în echipa liberal-democraților de banii furați din sistemul bancar, politiciana de opoziție și-a declinat în mai multe rânduri responsabilitatea, spunând că este un simplu truc de aruncare a vinei de pe un cap bolnav pe altul sănătos. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe pagina noastră de net.
În minutele următoare, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Nicu Gușan, pe tema capcanei creditelor dubios de ieftine.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ofertele cu credite ieftine în 15 minute doar cu buletinul sunt de multe ori înșelătoare. Companiile de microfinanțare, adică acele firme care oferă împrumuturi în condiții mult mai facile decât băncile, ascund în unele cazuri costurile reale ale creditelor. Concluziile sunt desprinse dintr-un studiu realizat de Expert Group, o organizație specializată în cercetări economice. Printre autori este și Dumitru Pântea, care a analizat ofertele companiilor de creditare nebancară de pe piața publicitară.
Cele mai des încălcări se fac prin campaniile de publicitate, în care nu vedem practic scrisă care este dobânda anuală efectivă și doar vedem diferite publicități referitoare care ar fi plățile lunare. Că achitați 100 de lei pe lună, 2 lei pe zi. Sau consumatorii sunt duși în eroare de publicități cum ar fi 0% pentru primele 3 zile.
Dar în realitate, spune cercetătorul, costurile împrumuturilor sunt de adevăratele înrobitoare.
Ajung și la dobândă, cum spuneam, de 25%. 30, 50, peste 100 și peste 1000%.
Agenția pentru protecția consumatorilor a aplicat de mai multe ori amenzi pentru reclame manipulatoare, dar asta nu a curmat fenomenul publicității înșelătoare. Nicolae Olărașu este agent constatator în cadrul instituției și spune că o cauză ar fi legislația blândă și sancțiunile prea mici.
Orientativ la 9000 de lei și vă dați seama că banii ăștia pentru companii de microcreditare nu este o sumă mare. Iar dacă se achită în 72 de ore cu 50%,
Sergiu Cebătar este unul dintre oamenii care au căzut în capcana așa numitelor credite ieftine. În martie 2017 a decis să se împrumute de la o organizație financiară nebancară pentru o mică afacere pe care o deține. A luat 22.900 de lei pentru o perioadă de 14 luni. La 3 luni după ce își punea semnătura pe contractul de împrumut, omul a vrut să rambolseze anticipat toți banii. A restituit aproape 26.000 de lei, dar nu au fost destui. Abia atunci a văzut că datoria era cu mult mai mare.
Procentul care acolo se explică e una, dar până la urmă când am calculat noi iese cu de 10 ori mai mult. Și în ziua de astăzi mă contactează, mă telefonează, mă deranjează că eu sunt dator vreo 30-40 de mii. Și îmi spuneau că o să-mi pui sechestre peste toate obiectele, peste tot ce am.
Sergiu Cebătari a dat compania de microfinanțare în judecată. După examinarea cazului, magistrații au hotărât că în contract erau 15 clauze abuzive. Vorbim despre mai multe dobânzi, comisioane, dar și alte penalități exagerate. Am contactat compania creditoare, dar n-a vrut să comenteze situația. În contextul unei supravegheri inexistente și a unei reglementări insuficiente, firmele de microfinanțare au împărțit credite cât au vrut, cui au vrut și la costuri necontrolate. Experții au vorbit de multe ori despre riscul unei supraîndătorări a populației. Cu toate acestea, este tentativa autorităților de a impune anumite măsuri prudențiale prin promovarea unei noi legislații n-a fost tocmai una reușită, lucru recunoscut și de președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițan.
Noi această lege mult am legănat-o, mă scuzați, am adus-o la o variantă acceptabilă, chiar aș spune de o subreglementare, nu o reglementare clasică. Este o soluție de compromis.
Noua lege a intrat în vigoare de la 1 octombrie. La scrierea ei, autorii s-au inspirat mai mult din legislațiile statelor din Est, printre care Azerbaidjan, Kazahstan, Kirghizistan, Rusia sau Uzbekistan. Asta deși Republica Moldova și-a asumat ajustarea cadrului legal la directivele europene. Acestea sunt însă prea dure pentru Moldova, argumenta președintele CNPF Valeriu Chițan.
Dacă luăm expres directivele europene în materie de sector nebancar, vreau să vă convinc de faptul că aceste directive sunt mult mai dure.
Ani la rând, pentru companiile de microfinanțare s-a făcut lobby la cel mai înalt nivel, inclusiv în Parlament. Deputatul Valeriu Ghelețchi, de exemplu, care este printre fondatorii unei companii de microfinanțare, a fost împotriva unei noi reglementări a sectorului de creditare nebancară.
Nu văd necesitatea adoptării unei legi când la ora actuală ai o lege care funcționează, ai un domeniu în care nu sunt probleme și tu vii ca și stat realmente aproape ca să sugrumi acest domeniu și să preiei controlul asupra lui.
Între timp, Sergiu Cebătari rămâne să se întrebe de ce în Republica Moldova interesele oamenilor, cei mai vulnerabili în tot acest lanț financiar, sunt puse undeva la coadă. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămâna viitoare.
În România se pregătesc noi proteste împotriva guvernării dominate de Partidul Social Democrat, ai cărui lideri sunt ocupați în ultimele zile cu respingerea unor noi critici de la Uniunea Europeană și modificarea în ritm alert a legilor justiției. O relatare pe această temă am primit de la Adelina Rădulescu.
De 1 decembrie venim în Piața Victoriei să strigăm două lucruri. La mulți ani, România, și demisia. Această țară merită mai mult decât un guvern incompetent și toxic, a cărui unică misiune este să îl scape pe Liviu Dragnea de pușcărie. Am citat din mesajul pe Facebook al organizatorilor. 6 asociații civice, între care Rezist și Corupția Ucide. În nici 24 de ore de la postare, peste 10.000 de oameni s-au declarat interesați de protest. Este răspunsul pe care românii îl dau guvernării PSD-ALDE după rapoartele cele mai severe ale Uniunii Europene asupra României, care au fost sfidate de putere. Abia astăzi, premierul Viorica Dăncilă a avut o poziție oficială față de criticile europene, pe care le-a respins, afirmând că România, ca țară, a fost nedreptățită de Bruxelles. Or, inițiatorii protestului, tocmai între guvern și țară, au făcut o distincție. Ei spun, citez, pentru ca România de azi să rămână unde îi este locul, în Uniunea Europeană, este nevoie să scape de grupul infracțional care a ajuns la conducerea ei și care vrea să o scoată în decorul Europei. Am închis citatul. Este primul mare protest anunțat după mitingul de la 10 august, înăbușit în gaze lacrimogene și violențe, care au amintit de mineriadele lui 90. Între timp, dosarul 10 august, cu peste 700 de victime și cu șefii jandarmeriei sub urmărire penală, a stagnat. Însă, rezoluția Parlamentului European condamnă violențele la care autoritățile au recurs la 10 august și cere transparență în anchetă. O trimitere la faptul că documentele operațiunii împotriva 100.000 de oameni pașnici au fost secretizate, iar guvernul nu și-a asumat politic ordinele de represiune. O decizie recentă a justiției împiedică însă organizarea de proteste neînregistrate sau interzise de primărie. Ciprian Ciucu este consilier liberal la Primăria București și spune că ar fi ilegală interzicerea protestului de la 1 decembrie pentru că este unul pașnic. El a invocat o decizie a primarului Gabriela Firea de anul trecut, când Piața Victoriei a fost ocupată de comercianți la un târg de Crăciun, împiedicând un miting de proporții împotriva modificării legilor justiției. Anul acesta însă o găsește pe Gabriela Firea, cel mai aprig contestatar al lui Liviu Dragnea, liderul PSD. Guvernul este prins în corzi zilele acestea. La București se anunță o grevă generală a transportatorilor publici. Într-un oraș cu aproape 4 milioane de suflete și bulevarde neîncăpătoare, sindicaliștii de la metrou, conduși de un fost deputat social-democrat, Ion Rădoi, amenință că paralizează capitala dacă nu le cresc salariile cu 48%. De la București, Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă.
În Marea Britanie țin capul de afiș al actualității politice disputele legate de impactul asupra economiei și societății britanice al ieșirii țării din Uniunea Europeană, preconizată pentru luna martie anului viitor. Intensificarea discuțiilor se datorează unui proiect de acord de Brexit cu Bruxelles, avizat de guvernul premierului Theresa May. Doamna May se adresează la această oră presei la Londra. Relatează Ileana Giurchescu.
Dacă este aprobat la Londra și Bruxelles, Prevederile sale ale acestui proiect intră oricum în vigoare la sfârșitul anului 2020, pentru că proiectul de acord prevede și o perioadă de tranziție de 21 de luni, de la data de 29 martie 2019, când Marea Britanie oficial se retrage din Uniunea Europeană. La o conferință de presă joi dimineață la Bruxelles, Michel Barnier, care este negociatorul șef al Uniunii Europene, declara că este un acord, un proiect de acord, corect și echilibrat, care ia în considerare interesele britanice și mai ales evită stabilirea unei granițe dure între Irlanda de Nord și Irlanda. În linii mari, foarte mari, proiectul prevede că, pentru o perioadă de tranziție, Marea Britanie rămâne, într-un fel, în Uniunea Vamală cu Uniunea Europeană. Dar unele exporturi din Marea Britanie spre Irlanda de Nord vor fi deja supuse controalelor vamale. Este prevederea care ar putea face ca parlamentar conservator, avocați ai Brexitului, dar și Partidul Unionist din Irlanda de Nord să respingă proiectul în Parlamentul de la Londra, din motive diferite însă. Un alt punct controversat este că Marea Britanie rămâne, în anumite probleme comerciale și vamale, sub jurisdicția Curții Europene de Justiție. Marea Britanie o să plătească de asemenea Uniunii Europene pentru acest divorț peste 50 de miliarde de dolari, o sumă corectă a apreciat premierul britanic Theresa May. Cetățenii europeni din Marea Britanie, circa 3 milioane, și cei britanici din țările Uniunii Europene, în jur de 1 milion, vor continua să se bucure de dreptul de a locui, lucra, studia, acolo unde o fac deja, la fel cum își vor putea aduce familiile. Dar, după perioada de tranziție, Marea Britanie va reintroduce vizele și un sistem național de imigrație. Pe lângă proiectul de acord de 585 de pagini, mai există un document mult mai scurt care stabilește cadrul relațiilor viitoare dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, deci relațiile după perioada de tranziție după 2020. Acest document prevede, între altele, că se va negocia, citez, un acord vamal ambițios și o zonă de liber schimb și comerț fără tarife și cu cote. Joi dimineață, simbolic, proiectul de acord i-a fost înmânat lui Donald Tusk, președintele Consiliului European, care a confirmat că documentul va fi discutat la un summit special al Uniunii Europene pe 25 noiembrie. Dacă liderii europeni vor aproba proiectul, acesta va fi trimis mai departe spre aprobare în Parlament. Pe partea britanică, acum că guvernul premierului Theresa May a aprobat în principiu proiectul, acesta va fi prezentat în Parlament, unde nu există nicio garanție că va fi și aprobat.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aflați-te pe portalul anticorupție.media al Centrului de Investigații Jurnalistice cum a ajuns finul de cununie al unui magistrat de la Curtea Supremă de Justiție, vicepreședinte al judecătoriei Chișinău. Judecătorul Corneliu Guzun a ajuns vicepreședinte al judecătoriei Chișinău la 3 ani după ce a început să poarte robă, fiind singurul candidat la funcția respectivă. Guzun a fost recomandat pentru funcția de judecător de către nașul său de cununie, Oleg Sternioală, care este vicepreședinte al Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ din cadrul Curții Supreme de Justiție și membru al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Odată cu promovarea în funcție, în bugetul judecătorului au început să curgă donații de la soacră, care lucrează în străinătate. Detalii pe anticorupție.md. La rubrica știri aflați cum au reacționat europarlamentarii după o nouă rezoluție dură adoptată la Bruxelles privind degradarea standardelor în Republica Moldova. Marea majoritate a europarlamentarilor au cerut autorităților de la Chișinău să răspundă tuturor îngrijorărilor exprimate de acest ultim raport și să facă eforturi mai mari pentru independența justiției, combaterea corupției și spălării banilor. Purtătorul de cuvânt al PPE, Siegfried Mureșan, a spus că este nevoie de un angajament clar al autorităților de la Chișinău, cum ca astfel de episoade de anulare a alegerilor libere și democratice să nu mai aibă loc și la alegerile parlamentare. Liderul delegației Parlamentului European în Republica Moldova, social-democratul Andy Cristea, care face parte din aceeași familie politică cu partidul de la guvernare, PD, este de părere că situația politică internă este prea politizată la nivelul Bruxellesului. Alte detalii pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colon. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu în exclusivitate cu comisarul european pentru negocieri de extindere și buna vecinătate, Johannes Hahn. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7, Moldova la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.